ในการเจริญสติอย่างต่อเนื่องอิริยาบถของกายมีส่วนเกี่ยวข้องเราจึงต้องคอยสังเกตว่านั่งอย่างไรมันจึงช่วยให้มีสติตั้งมั่นนั่งยังไงจึงเป็นอุปสรรคสิ่งที่ทุกคนคงเห็นได้ง่ายก็คือท่านนั่งไม่ตรงในจะง่วงได้ง่ายมากมันจึงเป็นหลักว่าต้องพยายามนั่งตัวตรงทีนี้เราอาจจะสังเกตด้วยว่าท่านนั่งตรงมากที่หายใจมันก็ไม่ค่อยจะเต็มบอดมันไม่ค่อยสบายแล้วจะรู้สึกเครียดด้วยเราก็ได้หลักไม่ใช่หลักทฤษฎีมันหลักจะเกิดจากการสังเกตว่าอิริยาบถที่จะเอื้อต่อการทำสมาธิต้องนั่งตัวตรงที่ไม่เกร็งนี่เราอาจจะจินตนาการได้ว่ามีเชือกบางๆดึงศีรษะขึ้นไปจากกระหม่อมขึ้นไปสู่เพดานนั่นก็ให้สติอยู่ที่กระหม่อมรู้สึกมีเชือกดึงขึ้นไปจนกระหม่อมส่วนขามันแล้วแต่ถนัดในการนั่งคัตสมาธิมันจะดีตรงที่ว่าให้อันนี้บทนี้ให้ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงวิชาหนึ่งที่เราต้องการเรียนรู้ในระหว่างการภาวนาคือการประเมินและการกำหนดความพอดีระหว่างความเพียรและความผ่อนคลายความพอดีนั้นไม่ตายตัวเบื้องต้นของการภาวนาจะอย่างหนึ่งพอเราภาวนาไปความพอดีระหว่างความเพียรการผ่อนคลายก็จะเปลี่ยนไปเราจึงต้องรู้ตัวแล้วปรับถ้าความเพียรย่อนไปต้องเพิ่มความเพียรเข้าไปบางทีก็มีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกหรือว่าจิตแข็งๆทื่อนิดผ่อนคลาย ั้นความพอดีระหว่างความเพียรความผ่อนคลายเป็นสิ่งที่ต้องเช็คต้องสำรวจระหว่างการภาวนาเป็นระยะระยะแต่ในเบื้องต้นของการภาวนาให้เตือนตัวเองว่าเรื่องทางบ้านเรื่องนั่นเรื่องนี้ที่ชอบคิดเรากำลังวิตกกังวลอยู่เอาไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เวลาถ้าเราสังจิตเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นของการนั่งถ้าเพื่อความคิดพุทธขึ้นมาสติจะตามมาทันทีบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เวลาที่ในการภาวนาวันนี้เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสิ่งกำหนดของจิตใจการภาวนาคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่งามระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้แต่เพื่อเป็นการเตรียมจิตจะทำให้เกิดความคุ้นเคยกับลมหายใจแบบง่ายๆก่อนเรายังไม่ต้องกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเราเริ่มเพราะการลมหายใจเข้ามันจะมีอาการในกายตั้งแต่ศีรษะลมไปถึงเท้าเกิดขึ้นลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันนี่ดังนั้นในเบื้องต้นเราก็รับรู้ต่ออาการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของกายพร้อมกับลมหายใจร่างกายเราจึงแบ่งออกเป็น4ส่วนเราดูอาการของกายใน4ส่วนนี้พร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกเมื่อดูทั้ง4ส่วนเรียบร้อยแล้วเราจึงดูกายหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าเกิดมีความรู้สึกอะไรตรงไหนอย่างไรรับรู้รับทราบด้วยใจเป็นกลางหายใจออกก็เช่นเดียวกันเมื่อเราฝึกอย่างนี้สามารถอยู่กับลมหายใจหรืออาการของกายที่เกิดพร้อมกับลมหายใจในร่างกายทั้งในโดยการแบ่งเป็นส่วนๆไปและโดยภาพรวม เมื่อเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราจึงคอยซูมเข้าไปกำหนดตรงจุดใดจุดหนึ่งในกาย เช่นปลายจมูกเป็นต้นจุดใดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วเจริญสติเฉพาะตรงจุดนั้นแต่ในระหว่างการกำหนดลมหายใจตรงนั้นถ้าจิตใจ เกิดง่วงหรือว่าขาดสติไรไม่สามารถอยู่ตรงจุดนั้นได้ซึ่งเป็นการกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งค่อนข้างละเอียดค่อนข้างยากดังนั้นเราก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะไปถึงเท้าเป็นวิธีแก้ปัญหาคือเราถ้าเทียบกับของไทยรูปเราก็ซูมออกรับรู้ต่อกายทั้งกายถ้าสติเราเริ่มดีแล้วไม่ค่อยวอกแวกแล้วจึงซูมเข้ามาอยู่กับลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะชอบดูลมหายใจที่บริเวณปลายจมูกหรือว่าบางท่านอาจจะดูภายในรูจมูกหรือว่าที่ริมฝีปากมันแล้วแต่เราในวันนี้เราเริ่มด้วยการแปลงกายออกเป็นสี่ส่วนเสียก่อนนั้นส่วนแรกก็คือศีรษะใบหน้ากับคอสังเกตลมหายใจเข้ามีความรู้สึกอะไรบ้างอยู่ในบริเวณนี้หายใจออกมีความรู้สึกอะไรบ้างนี่คือการฝึกสติในเบื้องตอนนี้เหมือนเราถามตัวเองว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วการฝึกสติในเบื้องตอนนี้ต้องเตือนตัวเองด้วยว่าการรับรู้รับทราบที่ก็คือตัวจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางก็คือจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายและจะเรียกว่าชอบไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบไม่ให้จิตเกิดชอบไม่ชอบเกิดอคติดังจิตด้วยจิตเป็นกลางรับรู้ต่อธรรมชาติของกายด้วยการมองด้วยการดูความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สองของกายก็คือไหล่แขนมือนิ้วมือทั้งสองข้างต้องมีอะไรบ้างความรู้สึกต่างๆ ้อมกับลมหายใจเข้าและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สามของกายคือลำตัวให้รับรู้รับทราบด้วยจิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่รู้อยู่ในปัจจุบันมองไปดูไปว่ามีอะไรบ้างความรู้สึกที่หน้าอกความรู้สึกที่ท้องความรู้สึกที่หลังตั้งแต่ต้นคอจรดตลอดจนถึงกระดูกก้นกบเราดูเฉพาะส่วนนี้กายตั้งแต่คอลงไปในส่วนนี้อาการยุบพองของกายเนื่องด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ชัดส่วนที่สี่คือร่างกายตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงปลายเท้าเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นอย่างไรบ้างในความรู้สึกความรู้สึกในก้อนที่สัมผัสกับพื้นเป็นอย่างไรความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกในขาขาอ่อนหัวเข่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้ามันเป็นอย่างไรบ้างมันสังเกตได้ไหมหายใจเข้านี่มันจะมีอาการอย่างไรบ้างเราไม่ควรนึกเป็นภาพเป็นการรับรู้ต่อความรู้สึกเท่านั้นโดยจิตใจที่เป็นกลางแล้วพอเป็นข้อที่ห้าแล้วก็เปิดรับต่อความรู้สึกในกายทั้งหมด ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงปลายเท้าโดยไม่เลือกรับรู้ไม่เลือกมองหรือพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแต่หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในกายของตนมีอาการตรงไหนบ้างมีอาการมีความรู้สึกมีอะไรเกิดทีหลังเราก็รู้แล้วปล่อยเดี๋ยวความรู้สึกเกิดที่หัวเข่ารู้แล้วปล่อยมีความรู้สึกที่ศีรษะที่หูที่ตาที่ตรงไหนก็ตามมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเรารับรู้รับทราบนี่คือการฝึกสติฝึกความสามารถในการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเราครบทั้งหาข้อเราสามารถเริ่มต้นใหม่พิจารณารับรู้ตื่นรู้อยู่กับความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งคือศีรษะกับคอส่วนที่สองหัวไหล่แขนมือนิ้วมือส่วนที่สามลำตัวส่วนที่สี่กายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปโคที่ห้ากายทั้งกายการดูอย่างนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะอยู่กับแต่ละส่วนของกายกี่ลมหายใจก็แล้วแต่เมื่อจิตใจอยู่กับกายส่วนต่างๆอยู่กับร่างกายทั้งหมดพอสมควรแล้วพอสมควรหมายถึงว่าจิตไม่วอกแวกมากแล้วเราจึงซูมเข้าไปน้อมจิตเข้าไปรับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นกลางต่อความรู้สึกหรือการสัมผัสของลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูกเป็นต้น